Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Нашият адрес е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата «Мир ви оставям». Скъпи приятели, ако попитате някой какво значи мир, т.е. да се даде дефиницията на думата мир, ще получите вероятно различни определения. Но все пак, мир в най-общия смисъл на думата означава обратното на война. Или с други думи, отсъствие на каквито и да е военни действия или ужесточени конфликти. В преносен смисъл означава спокойствие и хармония. Мирът до голяма степен осигурява както личната, така и обществената безопасност. По данни на Джексън, след 1945 година обаче на Земята е имало само 26 мирни дни. Мирът също така предполага наличието на здрави или заздравели между личностни и международни отношения. Просперитет в областта на социалното и икономическото благосъстояние, създаване на равенство, както и работещ политически строй, който служи на истинските интереси на всички. Международните отношения – мирно време е не само липсата на война или конфликт, но също така и наличието на културна, религиозна и икономическа толерантност и едно взаимно разбиране. Кои са движенията за мир? Първо ще се спрем на пацифизмът. Пацифизмът е антивоенно движение, чието участници се борят за предотвратяване на войните като цяло. Пацифистите осъждат всякакво военно действие, дори освободителните въстания и войни. Те вярват, че войната може да бъде предотвратена по пътя на дипломацията, убеждението и мирните манифестации. Ето защо пацифизмът е движение на хора с различни, но демократични политически убеждения. Първите пацифистки организации възникват през втората половина на 19 век сред интелектуалците в Великобритания и Съединените щати. Особено голямо разпространение това движение има през 1880 и 1890 година, т.е. в този период, 80-90 година. По това време в тези движения се вливат и хора с социалистически възгледи дори. Много често сред лидерите на комунистическите движения тогава пацифизмът се разглежда като антиимпериализъм и те се стремят да привлекат пацифистите на своя страна. Какво да кажем за ненасилието? Ненасилието пък е идеология и вид действие, което отхвърля физическото насилие като форма на разрешаване на конфликти и проблеми. Ненасилието предлага тактики като гражданско неподчинение, бойкот, мирни демонстрации, словесно убеждаване и образование. Пацифизмът и ненасилието са две различни течения. Първото се обявява против войната, докато второто е за социални и политически промени без използване на сила. Едни от най-изявените представители на борбата за мир и ненасилие са Мартин Лутер Кинг и Махатма Ганди. Кои са трите страни, при които продължителността на мира е наистина в един голям обхват от време? Швеция от 1814 година до днес не е била във военен конфликт. Съвременното правителство с най-голямата в историята продължителност на мирен период без прекъсвания. За последен път Швеция влиза във въоръжен конфликт при 1814 година с Норвегия. От тогава не е участвала нито веднъж във военен конфликт. Швейцария е другата страна, която от 1814 година до днес не е влизала във военен конфликт. Правителството на Швейцария успява да съхрани мира благодарение на политиката си на неутралитет. И следващата държава, която е пред мен с данните, от 1949 година до днес Коста Рика не е влизала във военен конфликт. След 44-дневната гражданска война през 1944 година правителството разформирова своята армия и не участва в никакви военни конфликти. Какво се прави в световен мащаб, за да се съхрани мира? За запазването на мира на цялата планета са създадени различни организации. Една от функциите на Организацията на Обединените нации, ООН, както е известна, е именно поддържането на мира в света. Мироопазващите сили на Обединените нации или така наречените международни сили на Организацията на Обединените нации за поддържане на мира, в разговорния език известни като сините каски, са поставените от страните членки на разположение на Организацията на Обединените нации въоръжени сили, помощи и улеснения за поддържането или възстановяването на международния мир и сигурност, стоящи под командването на Организацията на Обединените нации. От 1948 година те са взели участие в многобройни райони по света, в които са били налице военни конфликти. Искаме се да ви съобща, уважаеми слушатели, и за Нобеловата награда за мир. Нобеловата награда за мир е една от петте Нобелови награди, учредени през 1895 година, съгласно завещанието на шведския индустриалец и изобретател Алфред Нобел. От 1901 година наградата се връчва ежегодно в деня на смъртта на Нобел, 10 декември. За разлика от Нобеловите награди за физика, химия, медицина и литература, които се дават всяка година в Стокхолм, наградата за мир се връчва в Осло. Към 2009 година паричната стойност на наградата е 10 милиона швейцарски крони, около 1 милион и 400 хиляди долара. Съществува и така наречената Ленинска награда за мир. Ленинската награда за мир е международна награда, създадена от правителството на Съветския съюз. Учредена е през 1949 година по повод 70 годишнината на Йосиф Сталин, като за времето на своето съществуване е преименована неколкократно. Тази награда се присъжда на чуждестранни граждани, независимо от техните политически възгледи, партийна принадлежност, религиозни убеждения и расови различия, за заслуги в борбата за мир между народите. И последното, на което ще се спра, е така нареченото Знаме на мира. Знаме на мира е краткото име на Международната детска асамблея Знаме на мира. Тя е фестивал на детското изкуство под егидата на ЮНЕСКО. Организирана е и създадена по идея на Людмила Живкова през 1979 година. България е домакин на първата асамблея. Пак по идея на Людмила Живкова са поставени 68 различни камбани в парк комплекс камбаните в София. Асамблеята от 1988 година постига рекорд, посрещайки участници от 135 държави. Скъпи приятели, да, в световен мащаб се прави всичко възможно, за да може да има мир. Но дали той е реален? Нека след малко да се настроите на една друга вълна. Мирът от Библията, мирът от Христос. Има ли такъв мир и как той се постига? С мира ще ви представим тази тема след малко. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, then I am still wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains.
raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Мир ви оставям, продължава.
Скъпи приятели, чували ли сте за Николас Ридли? Аз лично не бях чувал до този момент. Май няма нужда да питам, най-вероятно, защото повечето от вас не сте. Но така или иначе, този не толкова добре познат мъж е дал едно от най-удивителните свидетелства за това какво представлява Божият мир. В далечната 1555 година този човек бил изгорен на клада заради свидетелството си за Христос. През нощта преди екзекуцията брат му предложил да остане с него в затворническата килия, за да го подкрепи и утеши. Николас обаче отказал, защото смятал да си легне и да спи спокойно, както правил винаги. Той познавал Божия мир и можел да си почива в силата на вечните ръце на Бога, който винаги посрещал нуждите му.
Не е ли невероятно това? Ако знаете, че утре ще бъдете изгорени на клада, как ще прекарате последната си нощ? Ще можете ли да спите спокойно, както направил Николас? Всъщност въпросът може би трябва да е различен. Знаете ли какво означава да имате Божия мир в душата си? Онзи мир, който ви държи спокойни пред горящата клада. Ако не, тези думи, изречени от Исус, може би ще ви помогнат. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Каква прекрасна вест! И каква нежна утеха! Това е Исусовото уверение, че ще даде мир на тези, които го следват. Уверение, което се е изпълнило по удивителен начин в нощта преди екзекуцията на Николас Ридли. Уверение, което може да бъде с нас всеки ден. Струва си да му обърнем малко повече внимание.
Мир ви оставям. Нощта, в която Исус е предаден. Налице са всички предпоставки той да мисли напрегнато върху това, което му предстои. Разпити, несправедлив процес, побои, унижения, заплюване и накрая разпятие. Все неща, които биха накарали най-смелото сърце да се разтопти тревожно. И все пак, Исус решава да говори на учениците си за нещото, което най-малко може някой да очаква, че ще бъде разисквано точно в такъв момент. Мир ви оставам, моят мир ви давам. Исус е в ситуация, която самият той се нуждае от мир. Но вместо да го търси за себе си, го предлага на другите. И го казва по един особен начин.
В свещеното писание откриваме различни текстуални структури, които целят да направят текста по-ясен и разбираем. Например, така е при библейската поезия. При нея често има повтаряне на една и съща идея. Така се установява кое значение на думата е използвано и какво точно иска да каже авторът, върху какво да наблегне. Това се нарича паралелизъм. В Библията се намират три главни форми на паралелизъм, но нека да обърнем внимание само на една от тях, на така наречения конструктивен паралелизъм. В тази форма мисълта от първия ред се разширява и засилва във втория. Ето един пример за това. Четвъртия стих на 34-я псалм. Потърсих Господа и Той ме послуша. И от всичките ми страхове ме избави. Първият ред казва, че псалмистът търси Господа. Господ го чува, но за грижата му не казва нищо. Прави това във втория ред. Обхваната от страхове е поради проблемите, които среща. И молбата на псалмиста е чута от Бога. И той го избавя. Толкова за структурата на библейските текстове, тя просто може да цели затвърждаването на идеята и нейното доразвиване.
Подобно нещо откриваме и в разглеждане от нас стих. Исус казва, че ни оставя мир. Сигурно защото познава склонността ни да се съмняваме в думите му, после допълва, че ни дава своя мир. Забележете, някакъв да е. Едно уточнение и разширение, което засилва идеята му. Като че ли иска да каже, вие ще имате мир, много искам да имате мир, вие трябва да имате мир. Защо Исус е толкова загрижен да ни даде мир? Нуждаем ли се наистина от мир? Вижте как религиозната писателка Елън Уайт описва нашата най-голяма нужда. Единственото, от което се нуждаеш, е мир. Небесно прощение, небесен мир и небесна любов в душата. Това е цитат от нейната книга Пътят към Христос. Скъпи приятели, мирът наистина е нещото, от което се нуждаем. Сърцето ми е прекалено тревожно. Лошите вести идват до мен една след друга. Понякога си мисля, че няма да мога да издържа, но в крайна сметка осъзнавам, че всичкото, от което имам нужда, е именно Христовият мир. Той не се изразява в липсата на проблеми в живота, но в увереността, че Исус е с мен винаги при всички обстоятелства. И радостната вест е, че Той купнее да ми даде именно този мир.
Как се получава Божият мир? Може би, като се старая със всички сили да бъда послушен на Божиите изисквания, ще каже някой. Или като правя нещо, за да впечатля Бога. Ами да, така той ще прецени, че съм заслужил мира и ще ми го даде. Всъщност, нищо подобно. Исус дава мира си по съвсем друг начин. Как обяснява в Матей 11 глава 28 и 29 стихове. Елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой на душите си. Исус ни казва да отидем при Него такива, каквито сме. Няма нужда да правим нещо, за да го впечатлим. Не можем да сторим нищо, за да спечелим благоволението Му, защото вече го имаме. Цялото внимание на Исус е отдадено на мен. Той кани мен при себе си, за да си почина.
Бог наистина е направил нужното ние да имаме мир. Господи, Ти ще отредиш мир за нас, защото си извършил за нас и всичките ни дела. Исая 26 глава 12 стих. Ако е трябвало да се направи нещо, за да могат хората да имат мир, то вече е направено. Господ го е направил. Така че изобщо не е необходимо ние да се стараем да заслужим този мир. Той вече ни е даден. Нещото, от което се нуждаем, е да вярваме, да се уповаваме на Божията готовност да ни даде мир. И тогава ще станат великолепни неща. ще опазиш съвършен мир непоколебимия ум, защото на теб се уповава. Уповавайте се на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара. Казва ни това пророк Исаия, своята едноименна книга, 26 глава, 3 и 4 стих. Това е състоянието на ума, което ни трябва, непоколебим ум. Уповаващият се на Бога получава Неговия съвършен мир.
Какво още казва Исус в този текст? Аз не ви давам, както света дава. Исусовото даряване е много различно от това на света. В света получаваш нещо, след като си го заслужил. Или си платил за него, или си направил нещо, така че по право да ти се полага да го получиш. Но с Исусовия мир не е така. Не това е начинът, по който той може да бъде получен. Не се дава по заслуги. Не се и дава след като спечелиш победата. Дава се даром, за да спечелиш победата. Всичко, което е необходимо, е да вярваш. Единственото, от което се нуждаеш, е мир. Небесно прощение, небесен мир и небесна любов в душата. С пари те не могат да се купят. Разумът не може да ги осигури, мъдростта не може да ги придобие. Не можеш никога да се надяваш, че ще ги постигнеш със собствени усилия. Бог ти ги предлага даром, без пари, без заплащане. Те са твои, ако само протегнеш ръка да ги вземеш. Нали разбирате, няма как да си заслужите Божия мир. Исус го предлага даром. Всичко, което е необходимо, е да протегнете ръката на вярата и да го вземете. Така че въпросът е, ще протегнете ли ръката на вярата, за да вземете подарения Божий мир? Или ще разчитате на това сами да си го спечелите?
Божите обещания са сигурни, но често се притесняваме и гледаме на видимите неща. Христос обаче познава нашите скърби и ни помага. Затова ни дава и успокоение. Ето, то е записано в Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Отново повторение, отново наблягане на идеята. Исус иска да ни внуши, че трябва да живеем без страх, защото Той е с нас. Тогава, когато си мислим, че е невъзможно да устоим на натиска на света, когато сме в състояние на депресия, безсилие, отчаяние, ярост, точно тогава Исус ни дава сигурна победа. Господ ще даде сила на людите си, Господ ще благослови людите си с мир, заявява псалмистът в 29 псалом 11 стих. Скъпи приятели, Господ дава сили на тези, които са отслабнали. Негото благословение е точно това, от което най-много се нуждаем – мирът.
Всъщност, няма как Божието благословение на мира да не дава сила, защото мирът идва чрез най-могъщата сила във Вселената – Светия Дух. За Неговата сила говори и Спасителят. А Утешителят, Светия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Светият Дух, изпратен в името на Исус, напомня живителните думи на Спасителя. Божият мир се влива в утруденото сърце. Най-голямата ни нужда е покрита. Имаме Божия мир. Господ е изпълнил обещанието си и вярата на последователите му става по-силна и непоколебима.
С това се извършва много положителна промяна в нас. Подобно въздействие на Божиите думи на Исусовия мир винаги води до съобразяване с Божиите заповеди, което е голямото Негово желание за всеки човек. Дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Исаия 48 глава 18 стих. Мир като река е обещан на всички, които слушат заповедите на Господаря на Вселената. Наистина, правилното разбиране на съобразяването с Божия закон води до мир. Ето един цитат отново от 119 псалом 165 стих. Много мир имат онези, които обичат Твоя закон, и за тях няма спънки, та да се припъват. Едно страхотно обещание. Покорството на Божията воля носи мир в душата на човека. Който притежава наистина Божия мир, няма да има нещо, което да го препъне. Скъпи приятели, Божият мир е нещото, от което най-много се нуждаем, когато плуваме през морето от житейски гриши. Божият мир е прекрасното обещание за нас днес.
Хорацио Гейт Спафърт, богат адвокат, загубил по-голямата част от състоянието си по време на стихийния пожар в Чикаго. След това, на 22 ноември 1873 година, загубил 4 от децата си, когато френският параход Вил Дю Хавър, на който съпругата и децата му пътували за Европа, потънал в океана половин час след сблъсък с гигантски плавателен съд. Госпожа Спафърт била спасена и 10 дни по-късно изпратила телеграма от Кардиф, Уелс. Спасена. Сама. Спафърт тръгнал незабавно за Европа, за да доведе жена си в Чикаго. В океана, близо до мястото на трагедията, той написал следните трогателни думи. Може би ще ви прозвучат познато. Мир сладък, като река ме пои, или скръб, като вълна ме круши. Христе, ти ме учиш да казвам смирен, все добре. Все добре е за мен.
Скъпи приятели, звучи наистина невероятно, но Божията любов и благодат не правят всичко да е добре в живота на християнина. Това не би било справедливо по отношение на другите хора в този свят. Но Исус не оставя последователите си без надежда. Той ни утешава с великите думи, записани в Евангелието на Йоан 14 глава 27 стих. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Ние сме в Божите ръце и небесният мир ни е осигурен в изобилие. И днес е на наше разположение. Нека се възползваме.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. 4000 Пловдив, Антим 1-22, звукозаписно студио. Предаването Заедно можете да слушате отново следващия вторник, по същото време на същата честота. До чуване!